Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Rande s Jolanou právě začíná a já mám tu čest a potěšení vám dnes představit hosta, který patří k našim nejvýznamnějším poválečným houslistům. V Pardubicích se sice nenarodil, ale dobře se zapsal do zdejšího kulturního světa, zejména toho hudebního. A to jednak jako solista Východočeského státního komorního orchestru Pardubice a jednak jako pedagog na zdejší konzervatoři. Už je to sice víc než 20 let, ale já věřím, že přesto na Pardubice nikdy nezapomněl. Houslista a pedagog Ivan Strauss přijal pozvání na rande. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste byl na Pardubickou konzervatoř, dá-li se to tak říct, uklizen, a to v roce 1974, kdy jste musel odejít z Hudební akademie muzických umění. Zaprvé proto, že jste odmítl vstoupit do komunistické strany a navíc jste se prý dost nelichotivě vyjádřil o vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Řekněte, mrzelo vás tehdy hodně, že jste z té velké Prahy musel odejít do malých Pardubic?
Já jsem vůbec nepochyboval o tom, že pánbu pro mě všecko vždycky zařizuje dobře a postupem času se opravdu projevilo, že to bylo veliké štěstí pro mě, teda ne, že bych děkoval bolševikovi, to chraň pánbu, ale myslím si, že z každé situace člověk může vytěžit to, co je pro něj výhodné. A já jsem se měl opravdu v Pardubicích báječně. Nejen to, že mě tam pozval můj dlouholetý přítel a spolupracovník Libor Pešek, ale také Václav Rabas mě potom pozval k založení Pardubické konzervatoře v roce 79 a to pro mě znamenalo ohromný přínos, protože jsem byl nucen se naučit veškerý základní repertoár, který jsem na Pražské konzervatoři pominul, samozřejmě jako všichni mladí, protože jsem opovrhoval jak stupnicema, tak etídama a nevěděl jsem, k čemu je to dobré. Tam jsem se to naučil a pokoušel jsem se to naučit také své posluchače, z níž ten nejslavnější Leoš Čepický, primárius Vihanova kvarteta, je dnes mým šéfem smyčcové katedry na Akademii muzických umění.
Je vaším šéfem? Ano, měli jsme nedávno tady Leoš Čepického. Vy jste se zmínil o tom, že jste si tam doplnil všechny ty věci, které jste pominul, když jste studoval na konzervatoři a které studenti neradi dělají, to znamená cvičení stupnic a tak dále a tak dále. Jak jste to pak svým studentům vysvětloval, že to musí dělat, že to je přece jenom potřeba?
Protože jsem jim dokázal, že když to dělají, tak že jejich výkonnost a úroveň docela rychle roste. No a většina z nich mi dala teda za pravdu.
Vezměme to trochu po pořádku. Vy jste totiž rodák Teplic a předpokládám, že z muzikantské rodiny, protože výrazný talent má většinou základ v genech. Je to tak?
Ku podivu ne, protože otec pochází z moravského Slovácka ze Strání Květná, což je přesně hranice mezi Slovenskem a Moravou. Dnes skutečně tam tudy ta hranice prochází. A matka pochází z východočeské Dolní Dobrouče. Oba uměli zpívat a otec trochu uměl hrát na klavír a údajně ve své mládí hrál na lesní roh, ale jinak po stránce muzikantské já jsem byl naprosto čestná výjimka. S tím ovšem, že bratr vraj měl docela slušný hlas, takže se školil a potom také delší dobu zpíval v jednom velmi význačném souboru. To muzikantské zázemí bylo minimální.
A kdo vás přitáhl k houslím z rodičů?
Já jsem měl tetu, protože můj děda měl 4 dcery a v těch rodinách se periodicky opakovalo muzikant, zdravotník a jiné povolání. Ve všech 4. A teta Anči Jeriová objevila, že mám muzikantský talent. Asi ve věku 4 let nebo něco takového a řekla, že by teda byla škoda, kdybychom to prohospodařili a tak za začátku dokonce i financovala mé vzdělání a starala se o to, abych měl dobré kantory. Tím jsem se dostal k té muzice a protože jsi mi nešla matika, dokonce otřesným způsobem, tak nezbylo, než abych zakotvil na konzervatoři, což je případ mnoha muzikantů.
A byl jste kluk, který rád a poctivě cvičil, nebo jste si také prošel takovým tím obdobím vzdoru, kdy jste si říkal, ne, já prostě na housle hrát nebudu?
Ještě štěstí, že v té době ještě neexistovala konvence o právech dítěte, protože maminka by byla určitě zavřená. Já jsem byl byt jako žito. A opravdu byl jsem k tomu cvičení v některých okamžicích nucen. Zase na druhou stranu, když stojíte ve věku 7 let na pódiu a naslouchávám 1000 školních dětí zhromážděných v tělocvičně, tak to má také něco do sebe.
To je úžasný pocit, ne? Už v těch 7 letech.
Ano. Na to se tak až kor moc nepamatuju, ale potom později, když teda jsem občas někde vystoupil, tak si přece jenom člověk řekne, tak nejsem jako všichni ostatní, jsem něco malilinko víc a netuší, co ho to bude stát, takováhle pyšná představa. Takže já jsem samozřejmě byl normální vzpůrnej kluk, puberta byla strašlivá, protože jsem dokonce odmítl, rok jsem na housle nehrál, ale protože matka zjistila, že nedělám nic pořádného, tak to zase vzala pevně do ruky, doslova. Ona byla malá, ale měla protaženou ruku dřevěnou vařečkou.
Taky si myslím, trošku jako pamatuju na vařečku, spíš u svého bratra, než u mě teda, ale jo.
Ta rákoska je trošku drastičtější, ta vařečka přece jenom lépe přilehne.
To rozhodně, ale taky se snadno rozštípne, je potřeba jich mít v zásobě víc.
Jo, to zas tak moc jsem byt nebyl. No a potom, když samozřejmě v roce 50, když teda bolševický, ale vzorově bolševický ředitel říkal, v žádném případě děti úředníků nemůžou dál studovat, jenom děti dělníků, nebyla to tak docela pravda, protože na ten gympl se dostala spousta dalších dětí, kteří nebyli jenom dělníky a taky většina z nich těch nedělníků potom šla nahoru, tak mi nezbylo nic jiného, než jsem si říkal, dobře, tak ta konzervatoř, a to už mě ta muzika začala zajímat.
Já jsem právě chtěla říct, že přestože jste byl, řekněme tady v uvozovkách, zlobivé dítě a prošel si obdobím vzdoru, tak nakonec vy máte 3 červené diplomy, student jste byl vynikající.
Ano, protože od té doby, co jsem nastoupil na konzervatoř, tak mě muzika chytla. Velice mnoho jsem poslouchal, byl jsem 3x, 4x týdně na koncertě v hadrech doslova, protože jsme byli chudí a kostelní myši, ale vždycky mě tam nějaký uvaděč milostivě pustil, takže jsem toho odposlechl strašně moc a viděl jsem, že prostě to je záležitost, která má obrovskou vnitřní sílu a tak jsem se do toho zakous. Dlužno říct, že vzhledem k té tvrdší výchově matky mi trošku v počátku vůči těm houslím jsem pocitoval hořkost. A tak jsem víc cvičil na klavír, díky čemuž jsem začínal velice primitivním způsobem, ale profesor Václav Jan Cíkora, tomu moc děkuju za to, že mě opravdu vedl prakticky, naučil mě například vynechávat v doprovodech to, co nebylo podstatné, a jinak mě vedl tak šikovně, že jsem absolvoval pomalu na úrovni těch horších posluchačů klavírního oddělení.
Proč jste nakonec tady zůstal u houslí a ne spíš u toho klavíru?
Protože přece jenom ty housle byly o něco výš, za prvé, a za druhé se zjistilo, že jsem velice nadán, za to nemůžu já, to mám od Pána Boha, a tím pádem jsem se hned ve druhém ročníku dostal do komorního skupenství, které bylo tak přitažlivé. My jsme hráli Novákův klavírní kvintet a na prvních houslích seděl Stanislav Sepp, což byl pozdější primárius Dvořákova kvarteta. U klavíru seděl Milan Jíra, což byl pozdější význačný činitel Šanson se vrací. A najednou jsem si prostě uvědomil, jak je to obrovská nádhera, jak je to nádherný svět a že vůbec nevadí, že nemám téměř co na sebe, ale že prostě mohu být účasten na duševním světě lidí, jejichž duchovní svět se stal majetkem kulturního světa. To je obrovský.
Rande s Jolanou. Thank you.
státní konzervatoři jste vystudoval Akademii muzických umění a také jste studoval na Čajkovského konzervatoři v Moskvě u fenomenální ruské houslistky Galiny Barinové. Byla to v té době výjimečná příležitost dostat se do Ruska do dobré školy?
Musím říct, že jsme se jednak s Galinou Barinovou seznámili velmi zvláštním způsobem. To je téměř až osudová story, protože já jsem ve 22 letech odjel do Paříže a zase nějakým záhadným způsobem, znáte to, Kytě šťastně a unavené, sadně a i navola, ale má velkou výdrž. Takže v tomto případě sedlo na mě, takže jsem se dostal do třetího kola a i když jsem dostal 6. cenu, což byla cena poslední, tak přece jenom už se vědělo, že teda Strauss ve 22 letech je jakýsi soutěžní kůň. Takže jsme jezdili po různých kulturních brigádách, které už jste nezažila. To bylo docela příjemné ohrávání, ovšem ti posluchači byli z různých sociálních vrstev a z různých prostředí. A jednou jsem také byl vyzván, abych šel hrát do hotelu Imperial, který v té době patřil Sovětům. Dnes patří Rusům.
Ano.
Měli jsme zkoušku, já jsem potom s ostatními šel na večeři. Když jsem přišel zpět, tak jsem zjistil, že někdo mi hrál na housle. Tak napřed jsem chtěl udělat velký kravál a pak jsem si říkal, nic se jim nestalo, je to v pořádku. Takže jsem housle očistil a šel hrát. A když jsem dohrál, tak ke mně přišla velice šarmantní dáma a povídá, dovolte, abych se vám představila, já jsem Galina Barinová. A já jsem byl na jejím pražském koncertě a strašně se mi to líbilo. Takže se mi roztřásly kolena a tak dále a říkal jsem, já budu mít trému. A on říkal, ale ne, teď jsme kamarádi a tak. A potom jsem odjel na moskevskou soutěž o 3 roky později Čajkovského a tam jsme se domluvili, že k ní přijedu studovat. A protože je to zvláštní, ale je to tak, tehdy mělo Ministerstvo kultury velké potíže, aby někdo do toho Sovětského svazu jel, tak byli velice rádi, že jsem se teda přihlásil a požádal jsem o stipendium. No a tehdy už ta situace byla uvolněnější, takže jsem bez problémů prošel dál a byl jsem schopen se teda toho studia zúčastnit.
Jestli se nemýlím, tak vy jste pak krátce po studiích působil v Hudebním divadle v Karlíně a taky v Laterně Magice, tam jste dokonce spolupracoval s Jiřím Šlitrem, ale ta kariéra v divadelním orchestru vás moc nelákala, že?
Já jsem nastoupil do divadelního orchestru prostě proto, abychom měli co jíst, protože to bylo v 18 letech a byl jsem poslední sekundista v Karlínském divadle, kde se hrály operety. Takže jsem tam sice zažil Oldřicha Nového, jak říká, byl jsem kopnut. Byl jsem odejít vlastně po oboustranné dohodě, protože jsem si dovolil jednou malinko zašvindlovat, jelikož jsem potřeboval být na nějakém koncertě a nesehnal jsem žádnou náhradu za sebe do Karlína, což bylo obvyklé. Tak na to se teda do dneška stydím, ale bylo to v rámci dobré věci a z toho důvodu jsem tam byl jenom 6 měsíců a v Laterně Magice ale jsem byl asi 4 roky nebo tak nějak od roku 59 a končil jsem někdy 66 nebo něco takového. A to bylo velice zajímavá spolupráce. Jednak teda s Jirkou Šlitrem, s Oldřichem Korte, s Vladimírem Vomáčkou. Jednak jsem zažil zhroucení druhého programu, kdy po předváděčce pro stranické orgány ministr Kopecký strašlivě řval na Radoka a že to zaplatí všecko a tak dále. Ale Radok měl tým 5 lidí, a to byl Jan Roháč, Vladimír Svitáček, Miloš Forman, Ladislav Smoček, Maťko Ťapák. Maťko Ťapák se stal později šéfem Koliby na Slovensku. A jinak vidíte, že to všecko ostatní prostě on měl neomylný čuch a kam šáhnul, tam kvetlo. Těch 5 lidí sedělo kolem něj, dodávali mu nápady a Radok z nich takhle vybíral jako hrozinky a pak z nich se stavila Laternu Magiku. Tenhle ten tým těch 5 lidí řekl, že by byla škoda této práce a tak ten program trošku předělali a vyjelo se s ním poprvé do zahranice do Leningradu. Ta Laterna měla samozřejmě obrovský úspěch, potom měla do Moskvy a tak dále. V Londýně ten úspěch byl podstatně menší, protože tam si pod pojmem show představují něco jiného, kdežto Radokovi šlo hlavně o kumšt. Zase jsem se tam setkal se spoustou zajímavých kamarádek, třeba Silvou Daníčkovou nebo Irenou Kačírkovou a Milošem Kopeckým, kteří tam byli v tom programu zabudováni. Potom jsme vyjížděli teda občas ven, jenomže já jsem měl nějaký škraloup ze školy, takže mě do kapitalistické ciziny nepustili. Dostal jsem se vlastně poprvé do kapitalistické ciziny díky tomu, že když jsem byl v roce 64, už co by vítěz Pražského jara, na vojně v Auzu, tak ke mně přišel šéf stranický skupiny a povídá, hele, nejel by si s náma do Ameriky? Já jsem říkal, no, když mě vyšachujete z vojny, dovedete si představit dvojní Československé lidové armády, že jo, a do kapitalistické.
A do Ameriky, o bože.
Ani pohlednout, jo. A on říkal, no dobře, já to zkusím. A asi za 3 neděle ke mně teda přišel inspektor a povídá s velmi kyselým úsměvem, tak ti to starý povolil zatím jenom na půl roku. Víc nemůže, protože bys to musel nasluhovat. Já jsem omdlel, ale dělal jsem jakoby nic. No a odjel jsem skutečně s Laternou magikou do New Yorku. Opět, představa Američanů o show byla totálně odlišná od toho, co jim Laterna mohla nabídnout, takže to byl totální propadák, nicméně zůstali jsme tam měsíc a i když se potom teda snažili různými předělávkami to nějakým způsobem změnit, tak to bohužel nemělo takový úspěch. Ale já na to období Laterny magiky vzpomínám s obrovskou láskou taky, protože se tam navázala přátelství, která trvají dodnes.
Říká Ivan Strause, vynikající houslista a pedagog a dnes host pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlasu Pardubice.
Rande s Jolanou.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se. Uvolnit a něžně. Fis. A. Nezývat mi tu.
Promiňte.
Ge. Ha, fis. Ge, a, ha. Nejste bez citu. Váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši zpřízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzlet i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče, vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím.
Smíte.
Snad říct.
A tak.
Že vy jste talent na druhou snad i víc. Zajisté i mou zásluhou. Ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš flažolet hřát mě bude mnoho let, když vidím vás nahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne. Maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
Thank you.
Ivan Štraus, který je hostem Českého rozhlasu Pardubice a byl tak laskav, že přijal pozvání do pořadu Rande s Jolanou. Jako vynikající solový i komorní hráč jste se podílel na mnoha premiérách skladeb soudobých autorů domácích i zahraničních a také jste za to získal řadu cen, ať už tedy na soutěži Pražského jara nebo v zahraničí třeba Grand Prix v Paříži. Byly pro vás úspěchy v soutěžích potvrzení kvalit anebo takový ten příjemný bonus, který otevíral dveře někam dál k nějaké zajímavé práci nebo spolupráci?
Já jsem si říkal už ve čtvrtém ročníku konzervatoře, že bych chtěl být solistou. Z toho důvodu jsem například nenastoupil ani do České filharmonie, ač jsem vykonal úspěšně konkurs a chtěl jsem to zkusit, jestli se to podaří, abych opravdu na tom solistickém pódiu zakotvil. Byli jsme tehdy dva s Petrem Messierem. To, že jsem občas někde něco vyhrál, tak to bylo příjemné v tom, že jsem se skutečně mohl té solistické činnosti věnovat.
Jste vynikající interpret, nelákala vás někdy taky samotná tvorba, skládání? Zkoušel jste to?
Lákala, zkoušel a zjistil jsem, že na to nemám buňky a že mám kolem sebe tolik vynikajících skladatelů, že bude lépe, jestliže se stanu jedním z nich, protože jsem měl takto možnost se proměňovat, klonovat do mnoha osob a prováděl jsem s velkou oddaností jejich skladby dokonce občas i na klavír.
Vy jste se léta zabýval a předpokládám i zabýváte stále ještě tvorbou a osobností Bohuslava Martinů, dokonce jste předsedou správní rady nadace Bohuslava Martinů. Co vás na tomto skladateli fascinuje?
V době, kdy se začala uvolňovat obecná nevraživost vůči Bohuslavu Martinů, to znamená přibližně v roce 57, tak jsem slyšel houslový koncert a řekl jsem si, že s ním budu absolvovat. A protože tenhle houslový koncert je psán takzvaně krví jeho srdce, protože to bylo těsně po Lidicích a psal to pro Míšu Elmana, tak jsem si do té muziky ponořil prostě tak, že jsem se opravdu snažil s tím Martinů hluboce stotožnit. No a zjistil jsem teda, že má obrovské množství nádherných skladeb. To 20. století byla vždycky moje parketa, to jsem měl vůbec ze všeho nejradši. A čím víc skladeb Martinů člověk objevoval, tím víc se mu teda musel klanět a kořit. A dokonce to vyústilo v to, že jsem byl seznámen s paní Charlotou, tedy vdovou po Bohuslavu Martinů. A byl jsem třeba také u toho, když se ostatky Bohuslava Martinů převezly do Poličky, což byla obrovská národní manifestace a tak dále. Takže to je moje celoživotní láska a musím říct, že čím víc se s tím člověk seznamuje, přičemž je stále s čím se seznamovat, protože Martinů napsal přes 400 opusů, tak tím víc si říká, jak ten chudý chlapec z Poličky, který ho do 7 let museli nosit z věže, protože měl slabý nožičky. Někdy si na tu věž vylezte, to je opravdu velikánský.
Já jsem tam byla.
Že je to sportovní výkon.
Je to velký sportovní výkon a i jsem tehdy právě na Bohuslava Martinu myslela.
To byly neuvěřitelné podmínky, které tam byly a on to přežil a on se stal vlastně jedním z těch světových skladatelů. Bohužel spousta lidí venku mu často nerozumí, ne ve všech případech, protože má některé skladby, které jsou naprosto neoddiskutovatelné, jako třeba 6. symfonie nebo dvojkoncert pro 2 smyčcové orchestry a tak dále. To jsou prostě věci, které jsou na obrovské úrovni. Také to, že to třeba premiéroval Boston s Charles Münchem, svědčí o tom, že to nemohla být jenom tak nějaká obyčejná záležitost. Ovšem doufám, že ten čas Bohuslava Martinu ještě přijde.
Zmínil jste, když jsme se o něm začali bavit, tuším, že 8. symfonie?
6.
Kterou jste strašně rád hrál. A pokud vím, tak se traduje příběh, že jste právě díky téhle symfonii zachránil spolužákovi život?
Pardon, to nebyla symfonie. To byl druhý houslový koncert. To bych 6. symfonii bych nehrál. orchestru.
To je pravda, ano.
Ano. Ne, to byl druhý houslový koncert a opravdu, když jsem to hrál asi po druhý na konzervatorním večírku, tak za mnou přišel jeden kluk a říkal: "Dneska si mě odvrátil od sebevraždy." To jsem si říkal, tak kdyby už nic jiného, tak jenom kvůli tomuhle stojí za to žít.
Vy se také hodně věnujete popularizaci klasické hudby, to znamená, že se jí snažíte přiblížit i posluchačům, kteří jsou laici, často ji neposlouchají. Jak na něj jdete?
Já se pokouším, abych se vmyslel do toho, co takový neinformovaný posluchač může chápat, protože abyste si okamžitě zapamatovala ty složité struktury To je nepravděpodobné. Můžete tu a tam zachytit nějaký melodický nápad, čím jednodušší, tím snáze zachytitelný. Můžete zachytit, jak ve vás narůstá emoční napětí a zase opadává. Můžete zachytit krásnou barvu. A tohle jsou kategorie, o nich se snažím, abych na ně posluchače upozorňoval. Nic víc dělat nemohu. Kolik si z toho odnesou a jestli si znova tu skladbu, tu či onu poslechnou, to už je potom na nich.
Řekněte mi, lze si třeba i z vážné hudby při takovýchhlech příležitostech, jako je popularizace, kdy teda opravdu hrajete třeba pro publikum neznalé, je možné si z té vážné hudby dělat trochu legraci? Nějakým způsobem těm lidem ukázat, že vlastně je to muzika jako každá jiná?
Zcela určitě, protože množství skladatelů jsou šprýmaři. Mozart má dokonce anekdoty divné s hvězdičkou, jo? Tam se opravdu najde spousta vtipné muziky a spousta muziky, kterou stojí za to poslouchat.
Když říkáte muzika téměř s hvězdičkou, poznám to třeba i já jako laik, co je ta vtipná muzika s hvězdičkou? Nebo to musíte právě vysvětlit?
Na to musíte být upozorněn. Kdybych měl uvést takový malý příklad, Mozartova nejslavnější houslová sonáta Kechl 454 vznikla tím způsobem, že krásná Italka Regina Strinasaki přijela do Vídně a chtěla mít koncert a chtěla na něj pozvat samozřejmě císaře a všechny notábly, aby jim to někdo zaplatil. A tak hledala někoho, kdo by propůjčil své jméno jejímu zcela jménu neznámému. No a přišla na Mozarta. Mozart samozřejmě musel být okouzlený, krásná Italka, že jo, co si budem povídat. A slíbil, že napíše sonátu. A furt se k tomu nějak neměl a už se blížil den koncertu a císař byl pozván a všecko. Takzvaně hostina byla připravená a kde nic, tu nic. A den před koncertem jí Mozart přinesl houslový part. Regina se ho za ten jeden den stihla naučit, přičemž teda to musela být opravdu houslistka, protože ta sonáta je poměrně dost těžká. A druhý den Mozart si dal ten houslový part na klavír a ona stála po jeho levé ruce, dívala se do not a hrála z toho houslového partu tu sonátu, jak tam dohlídla při svíčkách, to taky nechápu. A Mozart z hlavy dělal klavírní doprovod.
To je genius.
Absolutně. A ku podivu mám doma faksimile této sonáty, kde je evidentní, že asi měl pár poznámek, nějaké ty hlavní modulační a tak dále, nějaký bas nebo něco takového, ale že spousta pasáží byla dopisována později, protože do toho chlívečku taktu se mu to nemohlo vejít. A teď si ještě představte, že psal husím brkem. Ty noty jsou tak mikroskopický, že jsou dobře čitelný, ale opravdu je obrovský problém, jak to tam nacpal. Asi s ní nic neměl samozřejmě, ale přece jenom byla to taková vítaná příležitost, protože Mozart vždycky to něžné pohlaví obdivoval.
Ve vašich šlépějí jde i vaše dcera Michaela, hodně spolu koncertujete. Je v něčem jiné být na pódiu, řekněme, s rodinným příslušníkem, než třeba je to v klasickém kvartetu?
Zcela určitě, protože Michaela má spoustu věcí po mně. Například naše maminka se nebyla schopná naučit pořádně žádnou řeč a Míša dnes už ovládá 4 řeči tak jako já. Po této stránce je mým klonem, tak trošku.
Ano, tak geny prostě se nezapřou.
Absolutně. A dýcháme spolu, to je velká výhoda. Bohužel nemá tolik času na cvičení, protože se musí taky živit a podobně, ale nicméně na to pódium se snažíme vždycky připravit tak, aby bylo publikum spokojeno.
Je něco, co vaše dcera zahraje třeba líp než vy právě, protože je ženská? Je tam nějaký velký rozdíl mezi houslistkou a houslistou?
Prosím, lehčí náhradní otázka, abych se o tom s tom nerad vyjadřoval veřejně.
Dobře.
Ačkoliv, bajo, něco umí určitě lepší než já, a to je Schindlerův seznam, který hraje s Pražským filmovým orchestrem.
Řekněte mi, když si pouštíte nějakou muziku, bez pochyby od Bohuslava Martinů až, já nevím po koho, sáhnete kromě klasiky taky po něčem jiném? Mohli bychom vám pustit tady třeba nějakou skladbu, nějakou píseň, nějakého interpreta, kterého máte rád?
Já bych se malinko vrátil zase jako takový zvláštní důkaz o tom, jakými cestami se ubírá jak nadání, tak hudba. A sice, když jsme byli v roce 62 s Laternou magikou v Bratislavě, tak tam hrál na piano Schlitter. Oni se ti pianisté střídali. Jednak tam byl Oldřich Korte, jednak tam byl Schlitter a jednak tam byl Angelo Michajlov. No a těhleti tři se střídali a shodou okolností tam byl teda Schlitter a zázemí vypadalo tím způsobem, že jsme měli šatnu a tam byl odposlech, abychom věděli, kdy máme nastoupit. A z toho odposlechu šla konstantně to, co se dělo na pódiu, což byla vždycky muzika, že jo, tam nebylo žádné slovo. V této atmosféře hudební, v tomto hudebním proudu, Schlitter komponoval Kaňonem takhle k večeru. Pusťte mi to.
Tak to si dáme.
Rande s Jolanou.
Kaňonem takhle k večeru uhání kauboj v sombreru a haleka si jupi, jupi, jo. A zatím někde v city v kasínu pro bandity nic jiného než whisky nepijou. Podvodníci světlového kalibru nekoukají na dolarní na libru. Dumba, 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 žijou si romanticky na policajty vždycky už nějakou tu boudu ušijou. Vzhledem k tomu, že kaňony vzdáleny jsou ti na hory a halekáním v noci lidi budíš. Že nebaví tě výlet, když nemáš po kom střílet, je jasné, že se tudíž nudíš. Dobrodružná krev ti žila hára, hrudní koš je kotel a v něm pára. Dumba, 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 dumba. A právě proto možná, že klinkáš se u pasáže, nikdo tě vážně nebere a to tě žere fraje.
Vraťme se ještě zpátky do Pardubice k vaší pedagogické práci. Vy jste vychoval řadu skvělých houslistů, zmínili jsme Leoše Čepického. Vzpomenete ještě na další žáky, na koho rád vzpomínáte, kdo se vám povedl, kde víte, že prostě to je i vaše zásluha?
Například zástupcem koncertního mistra v České filharmonii je Václav Pruděl. Pak tam mám ještě některé další, a to už jsou absolventi Akademie muzických umění, z těch Pardubic ještě. A to je zajímavé, s jednou posluchačkou jsem se dokonce musel rozloučit, protože jsem nebyl schopen ji naučit hrát čistě. Ona začala B-dur stupnici a skončila o půl tón vejš v H-dur. A cvičila 8 hodin denně. Já jsem se pořád snažil přijít na to, ale tehdy jsem ještě neměl dostatečné množství zkušeností, abych jí řekl, jak to má zlepšit. A předal jsem ji tedy jinému kolegovi v Pardubicích, který skutečně zdárně dovedl absolutoria. A dneska je to velice obdivovaná a milovaná pedagožka ve východočeském kraji, myslím v Chrástu u Chrudimě. Takže člověk nemá nikdy lámat hůl.
Řekněte mi, dá se talent rozpoznat okamžitě už opravdu malý děti? Vy sám jste říkal, že vaše teta poznala už ano. Někdy, jako když jste byl malý chlapec, že máte talent.
Především tím, jak děti zpívají. Jestliže dokážou zpívat čistě, je velmi pravděpodobné, že mají hudební talent. Samozřejmě v současné době počítačů a pasivního poslechu je to katastrofa, protože těch dětí, u nich se ten talent zachytí právě proto, že zpívají, je strašně málo. Naštěstí existuje spousta všelijakých sborů, takže tam se to trošku rozvíjí, ale ta řehole toho instrumentálního cvičení, to je velmi tvrdé. To dítě, které má talent, může začínat už ve 3,5 letech. A nejpozdější začátek je v 6 letech. Kdo nezačne v 6 letech, nemá šanci, aby se dostal dokonce ani do toho vyššího průměru, natož na pódia.
Protože by to nestihl? Nebo proč?
Nestihl, protože absolutní úroveň instrumentalisty, tedy zejména smyčcařů a klavíristů, je přímo úměrná absolutnímu počtu hodin strávených na nástroji. Jestliže odcvičíte 10 000 hodin do 15 let, tak jste na tom skoro stejně jako ten, kdo odcvičí do 20. Malinký rozdíl tam je, ale ne moc velký. Mě vždycky strašně štve, když bohužel se v tomto případě musím trošku opřít do rozhlasu, když někteří hlasatelé mozaiky neuvedou, kdo hrál. A to velmi zřetelně, přičemž tam jmenujou každýho Čičmundu, ale kdo hrál, kdo z těch černých kuliček udělal živoucí zážitek, to jim je jedno. Taky už jsem se na toto téma několikrát ozval, ale trošku jakési výsledky to mělo, ale ne takové, aby si všichni hlasatelé uvědomili, kolik času musel strávit dotyčný, než si mohl stoupnout před tu železnou bestii, které se říká mikrofon a která vám neodpustí, ale nic.
To je pravda.
Teď bych si dovolil vám složit hlubokou poklonu. Samozřejmě vy jste člověk, který je mediálně známý z různých vašich činností, ale já na vás, kromě jiného, strašně obdivuju vaši dokonalou výslovnost. To s tím jste se narodila, anebo to byla ovoce pilné práce?
Taky to byla plná práce, protože já jsem vlastně od malička, jak vy jste říkal, že od 6 let se děti, pokud mají být skvělými interprety, musí začít nejpozději v 6 letech, tak já jsem někdy v téhle době začala recitovat a hrát divadlo, byť ochotnicky. A to mi pak samozřejmě velmi pomohlo, když jsem přišla do rozhlasu a později do České televize. Já se ještě vrátím k těm studentům. Řekněte, jaké způsoby nebo spíš metody výuky jste používali? Já jsem se někde dočetla, že jste říkal, že je dobré cvičit třeba i v leže.
Ten způsob hry spočívá v tom, že vlastně celé tělo na to musí být nějakým způsobem zúčastněno. Některé části se napínají a povolují, a některé části zůstávají v pohotovosti, řekněme. Když se podíváte na některé instrumentalisty, zjistíte, že někdo stojí na pódiu zcela klidně a pohybuje jenom rukama, někdo naopak tam dělá tance. A tohleto odlišit a uvědomit si, které svaly pracují co nejvýkonněji a nejekonomičtěji, tak to je úkol pedagoga.
Mimochodem, má houslista s přibývajícím věkem třeba nějaké zdravotní potíže? Máte nějaké nemoce z povolání?
Ano, může mít. Většina z nás má potíže s krční páteří. To je tím, když držejí ty housle moc pevně, tak jim ta páteř tuhne. To za prvé. Za druhé, když o to tělo nepečujou, protože je zapotřebí, aby nějakým způsobem ho uvolňovali a přiváděli k pružnosti, protože existuje termín uvolněná hra, ale to není přesné, protože uvolněný znamená ochablý, zatímco uvolněná hra by měla být pružná hra, to znamená, že neustále střídáte napětí a povolení a v tom okamžiku je to pravý ořechový.
Říká uvolněný houslový virtuos Ivan Štraus, který je hostem Českého rozhlasu Pardubice a byl tak laskav, že přijal pozvání do pořadu Rande s Jolanou.
Rande s Jolanou. Thank you.
Na začátku jsem zmínila, že jste byl solistou Východočeského státního komorního orchestru Pardubice, také Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Byl jste členem českého tria Sukova kvarteta. Jak jste se k ním dostal?
Sukovo kvarteto v roce 2003 ukončilo svou činnost, hlavně ze zdravotních důvodů. Hráli jsme spolu 30 let. Dostal jsem se k tomu tak, že mý kolegové z akademie hráli v České filharmonii a chtělo se jim ještě dělat něco jiného než jen symfonickou muziku, a tak založili kvartet. Původně se jmenovali Kvartet 68 a potom je mistr Josef Suk dovolil, aby se pojmenovali jménem vlastně jeho dědečka. A samozřejmě s tím také na sebe převzali závazek hrát Sukovu a propagovat Sukovu hudbu i ve světě, což jsme skutečně dodržovali. Kromě té muziky Sukovy jsme se také hodně zabývali hudbou 20. století a premiérovali jsme spousty kvartetů, které psali naši kamarádi. Slavický, Eben, Kofroň, a těch kvartet bylo asi 120. Přičemž já na tom mám úplně celý podíl, protože přede mnou hrál můj spolužák Antonín Novák. Takže tohle byla vlastně ročníková parta, a když Antonín Novák se rozhodl, že odejde z pozice primária, tak kluci za něj hledali náhradu, no a přišli na mě a já jsem to vzal.
Říkáte, Sukovo kvarteto jako takové vlastně skončilo svoji koncertní činnost v roce 2003. Čím jste na něj navázal?
Prakticky už vyučuju jenom, protože já jsem se dostal do trošku stísněné časové pozice, protože jsem, když jsem se vrátil zpátky na akademii v roce 1990, tak jsem dělal 7 let pro děkana pro zahraničí. A tím jsem hodně z toho koncertního pódia zmizel, protože jak praví starý slogan meziválečný, mistra dělá pilný cvik, noty dodá kudelí.
Neříkejte mi, že si nezahrajete, nekoncertujete už vůbec?
Občas máme...
S dcerou, to jsme říkali.
Jo, s dcerou, a občas i já sám taky hraju, ale dlužno říct, že spousta mých studentů už hraje dneska tak, že radši jim přenechávám volná pole. Kromě toho je mi 75 a to už spousta lidí dávno opustila kariéru, tak já zatím ještě něco zahraju, ale opakuju znovu, mistra dělá pilný cvik, a když na to nemáte čas.
Říká Ivan Strauss, kterému je 75, ale vy vypadáte, nezlobte se na mě, tak na 50. Jak to děláte? Teď musím říct, že tohle jsou vždycky ty chvíle v rádiu, kdy jsem zklamaná, že to nemůžu těm posluchačům ukázat.
To jsou všecko geny. Moje matka umírala v 96. To za prvé. A za druhé jsem měl tak dobrý život, že jsem se neudřel. Protože spoustu věcí za mě taky odpracovala moje žena Eva. A i člověk se taky snaží, aby dělal všeho s mírou, tak má jistou naději, že ta léta mu vydrží. I když to, že třeba nemám rakovinu, jako mnozí jiní v mém věku, nebo jsem ještě nedostal infarkt nebo mrtvici nebo něco takového. Za to taky nemůžu, prostě to je osud.
Řekněte, čeho si za své tvorby nejvíc považujete? Na co rád vzpomínáte? Vybaví se vám nějaký fenomenální koncert, turné, na které rád vzpomínáte?
Já jsem byl vždycky velice šťastný, když jsme hráli s kvartetem. Jednak jsme byli velcí přátelé i
mimo pódium.
Ale hlavně na tom pódiu jsme byli velcí přátelé, protože jsme měli stejnou krevní skupinu a kluci zase věděli, že přece jenom jako solista můžu trochu vést, takže se přizpůsobili, a bylo to opravdu velice krásná spolupráce. Jedna z nejkrásnějších kritik byla, když jsme jednou po koncertě podepisovali programy a přišla za námi dáma a nechávala si podepsat program, a já jsem byl zvědavý a říkám jí, bylo to v Německu, říkám jí, jak se vám to líbilo. A ona říkala, ohromně. Ta druhá věta z Dvořáka, das war zum Sterben, to bylo na umření. A to jsem si říkal, tak to je kritika.
Zůstávám v hudbě nějaký nesplněný sen? Že jste si s někým chtěl zahrát a třeba to nevyšlo? Nebo že jste chtěl slyšet někoho a nevyšlo to?
Já jsem chtěl taky dirigovat. A tam jsem to vzal za špatný konec, protože jsem skutečně dělal zkoušky na dirigování a nevzali mě, protože jsem se předtím neporadil s žádným kantorem dirigování. To byla chyba, ale já to beru osudově, a čím jsem byl rád.
Tak ať se vám stále daří ve všem, co děláte, a moc děkuji, že jste přijal pozvání k nám do Českého rozhlasu Pardubice na Rande s Jolanou.
Děkuji za pozvání a bylo mi velikou ctí, že jsem mohl sedět s takto proslavenou osobností v jednom studiu.
Já moc děkuju za milá slova. No a vám, drazí posluchači, děkujeme s Ivanem Štrausem za pozornost a Jolana Voldánová se za týden těší na rande jak s vámi, tak s dalším zajímavým hostem. Naschledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.